filmu ir par Slovāku pusmužu vīrieti, kurš tiek atlaists no darba, un viņš meklē iespēju izdzīvot un atrod šo iespēju, lai cik tas neizklausītos, varbūt, nezinu, mums pozitīvi vai varbūt aizvainojuši, bet viņš atrod šo darbu Latvijā. Un sāk strādāt zivju rūpnīcā, un filma ir melnā komēdija, tā draud movie, un ir ļoti dīvaini skatīties uz to, kā mūs redz kāds no malas, nekā no pastkartītēm, nekā no pasaules, uz kuru aicina turistus, bet kā uz pasaules malu, kurā iespējams ir mierīgāk, kurā iespējams nu, tik daudz smaidu un draugu, kā tas liekas, ka tu esi kaut kur citur, bet kurā ir iespējams varbūt iedzīvoties. Un šis cilvēks iedzīvojas. Vienā no galvenajām lomām ir Guna Zariņa, šīs filmas režisors, Georgijs Krištofs, kurš ir pabeidzis Prāgas kinoskolu, un šī ir viņa lielā debija. Šī filma ir tā saucamajā otrajā konkursā, otrā pēc reitinga. Šī programma saucās Sērtmedi Gārdi, ja bija šis skatiens. Un režisoram es jautāju, nu, ko viņš sagaidīja no šīs pirmizrādes un kā viņam tas viss. Un viņš teica tā, ne, es gaidīju, vai cilvēki spēs pasmieties, vai viņi ķiķinās, un viņi to darīja, un tāpēc es biju ļoti laimīgs.